Vai tas ir normāli?
Esiet sveicināti. Nu, atkal ir tas mirklis, kad mēs pievēršamies paši sev. Ar jums runā Kristiāna Lapiņa, pie skaņu pults Mārtiņš Paeglis, un visi kopā mēģināsim saprast, kā tad notiek, kā notiek dzīve, kā notiek lietas ar mums pašiem, kā mēs jūtamies. Un šodienas centrālais temats ir pašvērtējums. Bet pirms mēs ķeramies pie pašvērtējuma sīkākas izpētes, aicinu jūs nepiemirst, ka jūs varat arī ar mums sazināties, izmantojot e-pasta adresi, un tā ir, vai tas ir normāli, atlatvisradio.lv. Varat sūtīt ziņas arī Latvijas Radio mājaslapā, atverot raidījuma logu, izmantojot internetu, droši vien arī Latvijas sabiedrisko mediju mājaslapu jums varētu noderēt, un arī WhatsApp numurs, kuru tagad uzreiz arī tie, kas vēl nezina, var atzīmēt sev kaut kur pierakstīt vai arī jau uzreiz ierakstīt telefonā. Un tas ir 25660440, 25660440. Un jā, uzreiz arī pieteikšu raidījumu viešņu, un ar mums šodien kopā būs psiholoģijas doktora, klīniskā psiholoģa Marija Ābeltiņa. Sveicināt!
Jā, vakar.
Nu, lūk, bet pirms mēs ķeramies tiešām pie tādas pašvērtējuma sīkākas izpētes, es varbūt sākšu ar tādu ievadu, ko droši vien varētu arī, nu, kā situāciju tādu savirknējumu atpazīt diezgan daudz cilvēku. Nu, varbūt kādam no jums nāk prātā, piemēram, skolas salidojums, kur kāds ir ieradies un kāds dižojas ar saviem panākumiem. Un tad ir kāds cilvēks, kas, nu, saka, ka jā, viņš ir izdarījis tādas un tādas lietas, bet neko daudz par sevi nestāsta. Vai arī, piemēram, ir tāda situācija, kur jūs redzat dažādus cilvēkus pie kādām durvīm, nu, piemēram, tā ir eksaminācijas telpa, un ir kāds, kas ir bravūrīgs un ātrs, un viņš ieiet, un pēc brīža iznāk, un ir smaidīgs, un viss ar viņu ir kārtībā, kā šķiet. Un ir kāds cits cilvēks, kurš nevar ilgi saņemties atvērt durvis, kaut gan mēs skaidri zinām, ka viņš ir tas cilvēks, par kuru mūsu kursā vai klasē saka, nu, tas jau ir tāds, kas, nu, daudz, daudz mācās un zina gandrīz vai visu. Un tā tas tiešām ir. Pašvērtējums varētu ļoti būtiski atšķirties, bet vispirms mēģināsim saprast, cik ļoti pašvērtējums vispār ir saprotams mums kā jēdziens, jo ir arī tādi, nu, citi apzīmēm, piemēram, pašcieņa, pašpārliecība, pašpaļāvība un ļoti daudz un dažādi. Tad varbūt noskaidrosim vispirms tieši šo. Tātad pašvērtējums, Marija, kas tas ir?
Nu, pašvērtējums angliski ir visbiežāk tomēr lieto self-esteem, ja, un latviski ir, nu, tādi vairāk zinātniski, vairāk populāri, nu, vārdi, un visbiežāk pašcieņu, pašvērtējumu, pašapziņu, nu, kā tādus sinonīmus lieto, bet tas, ko saprot ar to pašvērtējumu, tā ir tāda, nu, kaut kādā ziņā kompleksa savas vērtības apzināšanās. Un ļoti līdzīga personības iezīmē. Tas nozīmē, tas tāds kopskats. Vai nu tāds labvēlīgi atzīme mēs ieliekam kopvērtējumā, vai tādu kaut kādu zemu nelabvēlīgu attieksmi pret sevi mēs izpaužam. Ja? Un šis pašvērtējums, jā, ir kaut kāda tāda stabila lieta. Tas nav, kā es vērtēju sevi kaut kādā konkrētā situācijā, ja? Nu, teiksim tā, kaut kas izdodas, kaut kas neizdodas, bet kā es vispār kopumā sevi vērtēju.
Jā, bet droši vien tur arī tie pakārtotie jēdzieni varētu būt, nu, kaut vai, piemēram, tā pati pašcieņa, par ko mēs dažreiz runājam, nu, teiksim, tas, cik ļoti cilvēks ir spējīgs pastāvēt par sevi vai aizstāvēt savas robežas, cik tam ir cieši saikne ar pašvērtējumu?
Nu, es domāju, ka gan tāda pašpaļāvība, ja, tur daudz dažādi tādi labi vārdi, ja, tā kā, vai tāda pārliecinātība, ja, par sevi. Es domāju, ka tur ir tā saistība tādā ziņā, ka mums ir jābūt noteiktam, nu, tādam pašvērtējumam diezgan labā līmenī, lai mēs varētu arī, nu, uz āru kaut kādā veidā rīkoties, ja, gan ļaut sev to darīt kaut kāds, vienalga, dažādas lietas, ja, un arī, nu, tā kā, tikt galā ar tiem izaicinājumiem, kas nāk, un vai ar kļūdām, kas gadās pa ceļam, ja, un tā kā dot sev jaunas iespējas, vai nedot.
Jā, par tām iespējām, par tām arī noteikti mēs vēl runāsim, bet kā vispār pašvērtējums veidojas? Nu, ja mēs domājam par to, ka tas tiešām varētu atšķirties, tad droši vien jau tur būs kādi iemesli, kāpēc tik dažādi cilvēki to raksturo gan paši, gan arī mēs no valsts skatoties.
Nu, trazam, protams, var būt dažādi skatījumi. Tas skatījums, kas man patīk, viņš kā vairāk saistās ar tā saucamo schēmu terapiju, vai tāds varbūt Latvijā nepārāk dzirdēts psihoterapijas virziens, bet kas ļoti populārs jau tādā modernā pasaulē attīstītā jau gadus 30, kur šis skatījums mums ļauj ieskatīties tādos varbūt iekšējās norises un saka, ka tas, kā pret mums izturās citi cilvēki, kā viņi reaģē uz mūsu vajadzībām, kā viņi reaģē uz mūsu veiksmēm, kā viņi reaģē uz mūsu neveiksmēm, kā viņi reaģē uz mūsu dažādām emocijām, pozitīvām, negatīvām, vienalga kādām. Mēs visu to no tādas bērnu kājas, mēs kaut kādā ziņā to visu ieintegrējam, mēs visu to ierakstam no tādā neredzamajā iekšējā blociņā. Ja? Un kaut kādā mirklī tas izveido nu, to iekšējo bildi, kā mēs uz tevi skatāmies. Un visbiežāk nu, tie citu cilvēku vērtējumi, ko viņi mums dot, viņi, nu, pa lielu mēs varam sadalīt kaut kādās divās grupās. Ja? Viens ir tādi kritiski negatīvi, un otrs ir pozitīvi vai atbalstoši. Ja? Nevienmēr tas ir, nu, teiksim tā, uzslavējoši, bet nu, kaut kādā ziņā atbalstoši vai tādi caur rūpēm kaut kāda šī attieksme. Un tad, nu, tad jā, un tad ir kaut kādā ziņā tāds svaru kaus, ja, kas tur notiek, kas mums vairāk pieejams, ko mēs iemācāmies vairāk kā uz sevi skatīties. Nu, un protams, ka arī tas, ko mēs, nu, tā kā objektīvi protam, mākam, nu, tas arī nāk roku rokā ar šo te, ar šīm tiem brillēm, caur kurām mēs skatāmies uz sevi, ja. Jo, protams, ka tas, ko vispār pētījumi rāda, ka gadiem ejot mūsu pašvērtējums, viņš aug, jā, viņš uzlabojās. Teiksim tā, tas vislabākais pašvērtējums ir nu, aptuveni sasniedzot 50 gadus līdz 70 gadiem. Tad ir tas visaugstākais cilvēkiem pašvērtējums vispār kā tāds. Jā. Pēc tam līdz 90 gadiem viņš tā kā lēnām krītās un pēc tam ir tāds liels kritums. Jā. Protams, ka bērnībā mums tas pašvērtējums ir zemāks, jo mēs esam ļoti atkarīgi no pieaugušajiem. Mēs arī paši sevi nesaprotam un mēs arī daudz ko nevaram. Jā. Mēs redzam, ka mēs šito nevaram, to nevaram. Jā. Un tas arī nu, to vērtējumu tādu zemāku izdara.
Jā, nu te arī komentārs no klausītājiem un tāds nu, jautājums vienlaikus, jā, abi, nu, uzreiz, ar teikt, divi vienā, vai pašvērtējums katram no mums nepieauga dzīves pieredze kļūdām un panākumiem. Nu, būtībā atbildi, jo mēs saņēmām, ja, ka tomēr mainās un, nu, pieauga uz tāds stiprāks, ja, mēs labāk jūtamies. Bet, ja mēs domājam par tiem ļoti daudziem cilvēkiem, kas bieži vien arī vēršas pie terapeitiem vai pie dažādiem konsultantiem, nu, lielākoties tie ir psihologi, psihoterapeiti, tad viņi tā arī saka, nu, es esmu atnācis vai atnākusi un es gribētu kaut ko darīt ar pašvērtējumu. Tad cik liels iespējas uz dzīvi kopumā ir pašvērtējuma izmaiņām?
Nu, milzīgs. Atkal, ja mēs paskatāmies, ko mums zinātniskie pētījumi pasaka, viņi saka, ka tie, kam ar pašvērtējumu, tā kā, teiksim tā, viss ir kārtībā, vai tiem, kam ir tāda augstāka, viņiem ir gan panākumi skolā labāki, gan darbā, gan attiecībās, arī tādās tuvās attiecībās, gan arī tāda labāka garīga un fiziskā veselība. Mazāk izteikt arī tāda antisociāla uzvedība, ja? Nu, tā kā tās, un tās priekšrocības, viņas ir tādas, nu, teiksim, tā stabilas, ja? Tāpēc izmaiņas, ja mums ir tāds zemāks pašvērtējums un mums līdz ar to ir vairāk riski dažādām šīm te nepatīkamajām lietām, protams, ja mēs ieguldamies tajā, lai pašvērtējumu un šo te pašu viņu vairotu, tad, protams, mēs tā kā sagaidām, ka mēs arī baudīsim tos augļus visās citās dzīves jomās.
Jā, tā ir, bet cik ļoti pašvērtējumu varētu ietekmēt, piemēram, tāda pretēja situācija, jo mēs varam pieņemt, ka droši vien pašvērtējumu ļoti būtiski ietekmē dažādas krīzes, tā taču ir, vai ne?
Teiksim tā, krīze pati par sevi, nu, viņa nevar pašvērtējumu nu, pilnībā kaut kādā veidā iznīcināt, jā, vai drīzāk tā, tas ir tāda apusē sadarbība, jā, ja man ir labs pašvērtējums, man būs lielāka paļāvība, ka es iziešu cauri krīzē, bet, protams, ka tajā brīdī, kad es esmu tajā viesuļu vētras vidū, jā, protams, tajā brīdī mums bieži vien nu, zūd tā ticība saviem spēkiem, jā. Bet ja mēs atkal izejam cauri, tad mums atkal rodās lielāka pašpaļāvība. Ja tur ir tur ir tāda saspēle ar to, kāda es esmu, kāda es nonāku līdz tai krīzē un kas ar mani notiek pēc tam.
Nu, lūk, tā ir viena iespēja, ja, jo pareizāk sakot, iespēja atņemšana, kas varbūt arī reizēm tiešām rezultēs ar tādu nu, ļoti būtisku traumu pašvērtējumam, bet tā krīze ir vienā pusē, bet otra situācija, vai tā arī varētu ietekmēt un cik ļoti tā ietekmē cilvēks, ja, piemēram, ģimene ir tāda, kas... Nu, savā ziņā ieliek to jauno cilvēku, ja šo bērnu un vēlāk pusaudz jaunietu un jaunu pieaugušo un tālāk uz priekšu, viņi ieliek tādā kā burbulī, tādā burciņā tur, ja, jo vecākiem pašiem varbūt ir ļoti negatīva pieredze pašiem par sevi, viņi savu dzīvi ir piedzīvojuši kā tādu, kur ir daudz notikumu, no kuriem viņi būtu gribējuši izvairīties vai kurus viņi nebūtu gribējuši piedzīvot, un tad viņi iet tajā otrā virzienā, viņi ļoti cenšas pasargāt savus bērnus no tā, ka tā skarbā dzīve viņus skar. Un vai tas varētu iespaidot arī to, kā cilvēks pēc tam jūtas, jo viņš visticamāk saskarsies ar to skarbo pasauli, viņa būs tāda, kāda viņa ir.
Nu, visbiežāk vispār jau ar skarbo pasauli mēs saskaramies ģimenē, jā, un protams, ka ja mums ir kaut kāda tāda vide, kur mēs nevaram izpausties, nevaram izzināt pasauli, mūs visu laiku kontrolē. Nu, pēc būtības tas, ko tu saki, tas izklausīts it kā labi pasargāt no visām dzīves likstām. Bet, ja mēs tā izstāvamies, kā tas izskatās, tas visbiežāk izskatās kā tāda pārmērīga kontrole, ja? Ka tev visu laiku sit pa pirkstiem tur, nē, šito nedari ar šitiem draugiem, nedraudzējies, nē, šitie ir stūbi, šitie, nu labi, šitie tādi droši, ja? Un patiesībā šī te attieksme, viņa nereti arī rada tās pašas izjūtas, ka tas, ko es domāju, vai tas, ko es vēlos, ka tas ir muļķīgi, ka tas ir neadekvāti, un patiesībā pašvērtējums nereti tur arī sāk nu, tā kā, izzust, jā, vai viņš nevar izaugt. Vai tad vēl otra galvība, kad ir tāda, nu, pāraprūpe, kad ir visatļautība, ja mēs visu atļausim, visu piesaksim, tā kā visu sakārtosim, tad, protams, ka tas, kas var notikt, ka cilvēkam nu, tā kā neveidojas šī robežu izjūta, kas arī ir mūsu tāda emocionālā vajadzība. Ja. Un, protams, ka dažkārt cilvēks saka, jā, bet pie tādām varbūt arī nu, nelabvēlīgas vides sakritības kopā ar kaut kādām tādām iedzimtības faktoriem mēs varam dabūt cilvēku, ko nu, mūsdienās sauc, var nezinu, tur narcisu, ja, kas ir patmīlīgs, kas ir tāds ļoti nu, tā kā pieprasa, lai viss ap viņu būtu, ja, un tā kā ar tādu pārākumu izjūtu par citiem cilvēkiem, ja, tādām īpašām tiesībām, ja, un koncentrēšanos uz sevi. Nu, tad augsta pašapziņa nav tas pats, ka šis narcisms, ja augstu pašapziņa, tā ir nu, tāda, vai augsts pašvērtējums, tā ir sevis pieņemšana, tāda pašcieņa ar to cieņas piegaršu, un tā cieņa, viņa, teiksim tā, viņa izplatās arī uz citiem cilvēkiem. Ja? Mums nevar būt augsts pašvērtējums, un mēs necienam citus, un mēs mēģinam nu, tā kā kāpt viņiem uz galvas. Tā kā es teiktu, ka turēšana burciņā, tas izklausās, nu, tā kā diezgan nežēlīgi.
Jā, tā tas ir labi domā, ja, bet beigās iznāk tā, ka tam cilvēkam tiek liels, nu, tāds posts nodarīts, jo daudz, kas tiek atņemts. Bet, nu, klausītāji arī jautā, piemēram, gan par to pārspīlēto, nu, sevis tādu, nu, tādu izjūtu, ka es esmu tas labākais, jā, un tā tad vai varētu būt arī tāds pārlieku paaugstināts šis te pašvērtējums, ka cilvēkam īsti nav tāds adekvāts attieksmes pašam pret sevi. Kā tas izpaužas, kā mēs to varētu nolasīt?
Nu, protams, ka mums var būt neadekvāti zems, tāds vidēji neadekvāti zems, jā, vai adekvāts, tā kā vai nedaudz paaugstināts, vai kaut kāds tiešām jau pašvērtējums, kas ir absolūti neatbilst realitātē, jā, tas, ko es teicu, ka cilvēks jūtās tādā ziņā grandios, viņš ir īpašs, viņš ir vislabākais visā, jā, neviens viņam neko nevar teikt pretī, jo viņš nekad nevar kļūdīties, jā. Un, protams, ka šis jau tā kā izklausās pēc tādiem personības traucējumiem, jā, tāda, tas ir jau tāds, tā varbūt arī tāda klīniska diagnoze, jā, kur cilvēks patiešām, nu, tas ietekmē viņa dzīves kvalitāti, tas ietekmē citu cilvēku dzīves kvalitāti, tas, kā viņš, nu, tā kā attiecās pret citiem cilvēkiem un pret sevi. Protams, ka tas, bet tas nav tādi, teiksim, tā ļoti bieži gadījumi, jā, personības traucējumi, tas nav tā, ka tas ir katram otrajam, Bet, protams, ka tā var gadīties, un tas ir ļoti grūti atrasties ar šādu cilvēku kopā, jo nereti šī te patmīlība nāk kopā ar... Viņi var nākt kopā arī ar tādu tā kā, gan melošanu, gan citām antisociālās uzvedības tādām iezīmēm, arī tādām manipulēšanu un arī tādu emocionālu vardarbīgu attieksmi. Ja? Tas patiešām varētu būt ļoti, ļoti grūti priekš tādām attiecībām un šīs narcisismas viņš vispār paredz tādas grūtības attiecībās. Protams, ka šie cilvēki varbūt tādi ļoti šarmanti no pirmā acuvidiena, ja, un viņi ar savu pārliecību var to mūsu tādu labvēlību vai mūsu tādu uzticību tā kā paķert ja, uz tāda āķa, bet, protams, ka ar laiku mēs redzam, ka kaut kas nav kārtībā.
Jā, bet kā tev izskatās, vai nav tā arī reizēm, ka pats sabiedrība, tie cilvēki, kas ir ap šādu personu, kurai ar to pašvērtējumu ir tā interesanti, varbūt tā mēs varam šoreiz teikt, ka atbalsta savā ziņā, jā, viņš kļūst par tādu pielūksmes objektu vai kaut kā citādi viņu varētu nodēvēt un cilvēks saka, jā, viņam ir piedodami šie trūkumi, kas viņam šķietam piemīt, bet viņš ir tik talantīgs, viņš ir tik īpašs, mēs viņu tik ļoti vēlamies redzēt un taču mēs varam atļautam cilvēkam kaut kādas tādas lietas, ja, kas varbūt tādam parastiem mirstīgiem nebūtu pieļaujams. Tad kā ir ar to, vai pati sabiedrība nerada šo problēmu zināmā mērā, piemēram, ar šo pašu vai īpašā statusa piedēvēšanu, vai tieši otrādi ir tāda bezgalīga salīdzināšana, kurš par kuru ir labāks, talantīgāks, izskatīgāks, vērtīgāks, naudīgāks?
Protams, ka mēs viens otru ļoti ietekmējam, un protams, ka tur ir tāda appusējā saikne, ja, kad tas, kā mani uztver, ja man tā jau ir paaugstināta šī te pašapziņa, un ja es vēl dabūnu to visu uzmanību, tas man ir tāds apliecinājums, ka jā tiešām man tā ir. Protams, ka ja mēs būtu dzīvot tādā ideālā pasaulē, tad mēs visi saņemtu tādas precīzas sekas. Ja? Ja es neuzvedos, tad es dabūnu kaut kādas negatīvas sekas, vai ja es uzvedos labi un tā, godprātīgi, tad man uzreiz ir kaut kādi apbalvojumi vai tāda pozitīva atgriezniskā saite. Diemžēl tā tas nenotiek un, protams, ka mēs arī kaut kādā ziņā varbūt ar savām tādām arī publiskām attieksmēm vai tas, kas notiek ar mums, varbūt sociālajos mēdījos, kur mēs visi rādam kaut kādu savas dzīves vienu daļu un, protams, ka mēs visbiežāk rādam tās labākās daļas, jā, un tas var radīt tādu spriedzi un satraukumu cilvēkos, kuriem varbūt ar to pašapziņu ir tā grūtāk, jā. Bet kas ir interesanti, ar pašapziņu var būt grūti arī cilvēkiem, kam ir objektīvi labi sasniegumi. Ja, tas tā saucamais viltvāra sindroms, ja, ka cilvēkam patiesībā visapkārt, visi redz, ka viņam ir izglītība, viņam ir darbā, karjera, vēl viskaut kas. Bet tas, kas notiek ar cilvēku, viņš pats sevi visu laiku apšauba, un viņš tā kā līdz galam netic, viņam liekas, ka viņi tūlīt visi pieķers, kā tādu tiešām viltvārdi, ja. Un tad tur visbiežāk pie vainas ir šis pašapziņas trūkums, un pat tie objektīvie sasniegumi, viņus nekādīgi cilvēks nevar tā kā pieņemt, ja, tā kā integrēt savā dzīves stāstā par sevi, par savām spējām, par savu varēšanu. Ja. Un tad mēs atgriežamies pie tā stāsta, kā cilvēks ir iemācījies sarunāties ar sevi. Ar kādām acīm cilvēks uz sevi skatās. Mēs tā ikdienā varbūt nemaz nedomājam, ka mēs visu laiku uz sevi kaut kādām acīm skatāmies. Ja mēs esam nemitīgā tādā monologā, dialogā paši ar sevi, ja mēs skrienam pa dzīvi, bet mēs visu laiku arī tā kā apspriežam paši sevi, savu smilgumu, citus cilvēkus, ja? Un šī te mikroapspriedes, kas tur galvā notiek, viņiem ir milzīgi ietekme uz to, kā mēs jūtamies un vai mēs spējam tos dzīves panākumus integrēt, vai tieši otrādāk mēs arī stāstam savu visādus tekstiņus uz otru pusi, ja, ka mēs esam izcili tur, ko mēs neesam izcili. Ja, tā kā tā saruna ar sevi, viņi ir izšķiroša, ja, kā un ko mēs sev sakam.
Jā, bet ja mēs domājam arī par to otru nu, tādu bieži sastopamo problēmu, kas droši vien ir biežāk sastopama nekā paaugstināts pašvērtējums, proti tas, ka cilvēks nejūtas pietiekami labi un viņa pašvērtējums būtu, nu, varbūt nosaucams par pazeminātu, dažos gadījumos arī to mēdz apzīmēt par trauslu. Kas ir tas, ko tu saki, kur tu apzīmējumu izvēlies un kā tu varētu to komentēt, jo liekas, ka cilvēki ar pazeminātu pašvērtējumu, viņi tiešām ir arī ļoti jūtīgi, viņiem ir ļoti grūti arī, nu, piemēram, ar tādu aizrādījumu uztveršanu, viņi uzreiz to piedzīvo kā pasaules galu reizēm.
Jā, protams, ka tas jūtīgums vai tāds ievainojums, viņi ir lielāka, jā, tās trauslums, tāpēc, ka ja mums nav tā iekšējā, teiksim, tā pozitīvā, pietiekami pozitīva attieksme pret sevi, pietiekami tāda tiešām cienīga attieksme pret sevi, tas, kas ar mums notiek, tad, kad kāds mums nokritizē, mums vēl pievienojas mūsu iekšējais kritiķis, ja? Un kas vēl nokritizē vēl tridubultā. Un tad sanāk, ka mēs iekšā, ka mums ir tas tā kā pastiprinātājs, tā varētu teikt, ja? Ka mums pasaka kaut ko, bet iekšējā kritika ir tik nesaudzīga, ja? Ir tik bieži vien, tā kā mēs sevi nokritizējam, neviens cits bieži vien nenokritizē. Ja? Un mēs tridubultojam vai desmitkāršojam šo te, varbūt, nu tā kā vēstījumu, ko mums kāds, nezinu, ārs pateicis, ja, nezinu, priekšnieks vai dzīves biedrs vai vienalga kurš, ja. Un no tā, protams, ka mēs ļoti ciešam, mēs paši sevi ievainojam, mēs, nu tā kā, mēs to zinām visur labāk, ja, savas sāpīgos punktus, un mēs viņos arī trāpam tajos punktos, un mums sāp vēl vairāk, ja. Un nereti cilvēki saka, jā, es arī kritizēju, lai pēc tam, nu, nekļūdītos, ja? Vai tā pašapziņa būtu labāka, bet tas, protams, ka pie labākas pašapziņas nekad nenovada, ja mēs sev vēl vairāk, nu, tā kā norokam.
Drīzāk tas izklausās pēc tāds pašas sabotāžas, nu, ka cilvēks vēl vairāk sev atņem izredzes, jā, viņš pats laikam notic šim te visam. Un kā vispār ir ar to, kā cilvēki raugās uz informāciju, ko viņi saņem, jo, manuprāt, cilvēks ar zemu pašvērtējumu, viņš tiešām varētu arī ļoti censties atrast tādus negatīvus apstiprinājumus, nu, redz, man nesanāca, un arī šoreiz man nesanāca.
Nu, protams, mēs esam tādas, nu, interesantas būtnes cilvēki. Mums patīk dzīvot, nu, tā kā savās teorijās, savos pasaules uzskatos, ne tikai par ārējo pasauli, bet arī par sevi, ja. Un diemžēl, nu, tā kā tas, kas notiek, ka jebkas, kas nav saskaņā ar to, tiem priekšstatiem, tādiem stabiliem, tādām pārliecībām, kas nav saskaņā ar šīm pārliecībām, mēs tam, nu, tā kā netiešķiršim nozīmi, pat ja tas notiks, mēs to norakstīsim kā tādu sīkumu. Ja cilvēks ar zemu pašvērtējumu, ja viņš pat sasniedz kaut ko lielu, viņš reiks, ai, paskatos Instagramā, tur jau visiem tas jau ir, jā, tur visiem jau ir ģimenes, visiem jau ir izglītības, visi visu laiku ceļo, ko tad es tagad savos tur gados kaut ko sasniedzu, jā. Kā pat labs, liels notikums, viņš tiek norakstīts, un kā teica, tāda paša sabotāža notiek, ka es pasaku sev, nē, tas tam nav nozīmes. Bet jebkurš sīkums, kas atstiprina manu teoriju, ka es esmu nekam nederīga vai pagalam, nezinu, tāda kaut kāda defektīva, ja, kaut kāds defekts manī no paša sākuma, ja, tad tas, kas notiek, ka jebkas, kuris kaut nedaudz kļūdos un pieļauj, nu, absolūti cilvēcīgas kļūdas, mans iekšējais kritiķis, nu, tā kā skaļi iekšēji paziņos, nu, re, ja, nu, tiešām, nu, paskaties, nu, man tev tiešām kaut kur tās rokas ne no tās vietas vai kājas vai galva aug.
Jā, arī komunikācijā to var pamanīt, tad, kad cilvēks sarunājas vai arī viņi komentē kāds notikums, mēs to droši vien dzīvē esam novērojuši, nu vienreiz, es domāju, arī klausītāji var nu, paši arī par sevi padomāt par tām situācijām, ko viņi redzējuši, ka tur tieši tā arī notiek. Ir kāds cilvēks, kas kaut ko, kas ir noticis, varbūt negluži tā, kā būtu gaidīts, viņš to raksturo kā, nu tā gadījās, nu tas jau nav nekas šausmīgs. Un cits cilvēks tikmēr uz to reaģē kā uz tādu tiešām ārkārtīgi nozīmīgu notikumu, viņš nezina, ko gandrīz vai ar to iesākt, viņš visiem atvainojas un ļoti uztraucas par to, vai varēs tik galā ar šīm sekām. Man šeit tas sadzīvē arī tā ļoti izpaužas.
Jā, un tu zini, es pieņemu, ka mēs katrs varam, nu tā kā kādreiz piedzīvot savā dzīvē, kad, nu tā kā mūsu iekšējais kritiķis izraujās uz āru, zinu, ka man, piemēram, ir bijuši gadījumi, kad kāds man saka, Marī, tu labi izskaties, ja tur ir nu, kaut kāds kompliments. Un ko es daru? Pasaku, man šodien ir nemazgāt mati. Ja? Nu, tā kā, tas, kas notiek, patiesībā mans iekšējais tas dialogs, monologs, viņš izraujās. Un cilvēks dzird, ka es sevi nokritizēju. Un es atceros man kādu kolēģi, tā kā slēvu pretīju, skatās, Marī, bet es tā kā kopnos, ka tu labi izskaties. Ja? Viņi pat tā kā nesaprot, kāpēc tagad vajag runāt par kaut kādiem attiem. Ja? Un tas ir tas, kas, ko bieži vien nu, tā kā citi varbūt nenovēro, bet dažreiz tās mūsu iekšējās nu, tāds kaut kāds atbalsts ja, no tā, kā mēs ar sevi sarunājamies. Viņš var tā kā izšļākties, izrauties un citi cilvēki var tā kā sadzirdēt, kā mēs, ko mēs tur sev sakām.
Jā, man liekas, tas tāds lakmus papīrīts par to komplimentu izteikšanu, komplimentu pieņemšanu. Ja ļoti bieži nu, sievietēm tas ir īpaši, man liekas, pamanām, jo tiešām viņām komplimentus arī izsaka un viņas kaut kā reizēm nu, tā neakceptē to komplimentu. Viņas sāk stāstīt kaut ko par kleitu, kas ir bijis skapī gadiem ilgi, jā, un kaut kādas tādas lietas, kas tiešām varbūt šajā brīdī nebūtu iederīgi. Jā, bet nu, mums vēl ir daudz jautājumu, mēs tos visus arī mēģināsim uzdot un izpētīt, kas tur vēl ir sakāms par pašvērtēm, bet to visu mēs darīsim pēc tāda ļoti, ļoti īsa brīža.
Vai tas ir normāli?
Jā, mēs turpināsim sarunu par pašvērtējumu, un to mēs darīsim noteikti, jo mums ir tiešām vēl daudz lietas apspriežams, bet neaizmirstiet, cienījamie klausītāji, izmantojiet iespēju atsūtīt mums kādu ziņu, un to jūs varat izdarīt, izmantojot e-pastu, vai tas ir normāli latvijsradio.lv, varat izmantot ziņojumu logu Latvijas Radio mājas lapā vai Latvijas sabiedrisko mediju mājas lapā, arī caur to jūs varat atrast mūsu raidījumu, un arī WhatsApps ir ļoti vienkārša versija, kā sazināties, un numurs ir 256-0440 Uz to mēs arī gaidīsim ziņas, bet šis ir tas mirklis, kad es uzdošu jautājumu savai studijas viešņai. Nu, lūk, un jautājums man ir tāds, nu, tāds personiskāks šoreiz, jo mēs izlēmām mazliet mainīt jautājumu uzdošanas, nu, tādu taktiku, ja pagājušajā sezonā bija tā, ka mēs vairāk interesējāmies par to, ko ir jautājuši klausītāji un arī izmantojām viņu iesūtītos jautājumus, tad šis gads izceļas ar to, ka mēs uzdodam jautājumus saistībā ar tematu katram konkrētiem studijas viesim, kurš tad nu ir klāt. Nu, lūk, Marī, un tad tev jautājums, kas ir pats jaukākais kompliments, ko tu atceries, ko tu esi dzirdējusi? Nu, vismaz pēdējā laikā.
Visjaukākais vai visjautrākais?
Visjaukākais, nu tāds, jaukākais.
Pēdējā laikā, tu zini, nu tādi, man liekas, ļoti jauki, jaukus komplements vienmēr saka mans vīrs, viņš tā kaut kā prot atrast tās mazās lietas un pamanīt, nu, kas, nezinu, šodien labāk izskatos vai kaut kā tāds it kā sadzīviski sīkumi, bet viņi veido tādu nu, ļoti jauku atmosfēru. Bet es atceros, liekas, vai cienās prātā jautrākais kompliments. Es atceros, kaut kad jaunībā bija kaut kāds randiņš, nu, sen atpakaļ. Un man viens puisis, viņš atzīm gribēja, nu, tā kā pateikt kaut ko tādu ļoti iespaidīgu. Viņš teica, Marija, tu esi tāda, nu, tā kā melnais zelts. Melnais zelts, tā taču ir nafta. Bet es domāju, viņš bija domājis, ka tas ir nu, kaut kas ļoti īpašs, kā nezinu, ka kaut kāds īpašs dažreiz ir šie briljanti vai kaut kas tāds, bet tas ir kāds ļoti melnizants.
Jā, nu tad var teikt, tas ir jautrs kompliments un ielēks arī jātāds kaut kādā ziņā ļoti īpašs, bet nu viss kārtībā, tu to spēj pieņemt un ļoti labi. Jā, nu droši vien arī tas ir viens no tādiem veidiem, kā mēģināt sev palīdzēt, jā, nu tad, kad cilvēkam ir tas pašvērtējums, kurš ir cietis, jā, kaut kāda iemesla dēļ, ir tāda ilgstoša pieredze bijusi negatīva viņam pašam par sevi, un pašvērtējums tiešām ir pazemināts. Man šķiet, šis varētu būt labs ceļš mēģināt saklausīt nu, tās labās lietas, ko saka citi cilvēki. Kā tev tas izklausās, vai tas varētu derēt?
Tas ir ļoti labi mēģināt saklausīt. Galvenais, lai ir, kā saka, tas orgāns, tās iekšējais ausis, ar ko saklausīt, jā, vai viņas ir izaugušas, vai viņas ir vaļā. jo, nu, lai mēs dzirdētu labas lietas un lai mēs viņas varētu tiešām pieņemt, nevis tikai saklausīt, nevis sadzirdēt, bet iekšēji tā kā pateikt, jā, jā, kā tad paši vienkārši pieliem, jā. Es domāju, ka to ir vajadzīga šī te veselīga, labvēlīga attieksme pret sevi. Man ļoti patīk šī te, atkal psiholoģija viena no jaudīgākām šobrīd tādām virzieniem, kas saucās self-compassion vai līdzjūtība pret sevi. Ka man ir šis te līdzjūtības orgāns pret sevi, ja, kad es spēju nu, tā kā patiešām ieintegrēt tās labās lietas, ja, ka es trenējos šo te labo attieksmi, labo valodu, tādu draudzīgu cieņpilnu attieksmi pret sevi, tiešām arī, arī pielietot un domāt par sevi labas domas, ja, arī tā kā iekšēji. Un dažkārt cilvēkiem tas ir milzīgs izaicinājums. Tas, ko es varbūt nepiebildu, ka protams, ka mēs visi piedalāmies tādā lielā ģenētiskā loterijā. Ja? Piedzimstam ar kaut kādu temperamentu, ja? Ar tādām ģenētiskām kaut kādām iezīmēm, kas izpaužās ar šo nu, tā kā mūsu nu, kaut kādā ziņā nervu sistēmas īpatnībām. Ja? Un, protams, ka ir tā saucamais neurotisms vai tādi noslieca uz negatīvām emocijām, nu, tādu, nezinu, uz, gan uz tādu aizkaitinamību, gan uz trauksmi, uz nomāktību, ja? Mums tomēr ir katram vairāk vai mazāk, un ir cilvēki, kam tiešām tas ir vairāk, vienkārši no dzimšanas, tur nav ne vecāki vainīgi, ne apkārtēji apstākļi, tas vienkārši tādi piedzimstam. Un, protams, ka tiem cilvēkiem, kam ir šī lielākā noslieca, viņiem arī būs varbūt lielāki izaicinājumi ar pašvērtējumu. Ja? Un tur izveidojās tā saspēle starp to, kas man ir dots un ko es ar to daru. Ja? Vai es nu, tā kā cenšos attīstīt to, kas man palīdzēs, ja? Tas, ko tu teici, ja? to atbalstošo balsi, ja? un palīdzēs man arī ieintegrēt sevi iekšā, teiksim, tā to, ko man saka citi cilvēki, tās labās lietas. Vai es eju, piemēram, savu ģenētikas pavadā, un tad man ir viss ir slikti.
Jā, nu, bet kādi varētu būt ieteikumi? Nu, droši vien jau mēs varam sākt ar pašiem vecākiem, kas komunicē ar saviem bērniem un saka viņiem kaut kādas lietas, bet arī tos ieteikumus varētu ņemt vēlākajā dzīvē vērā. Nu, kā, piemēram, runāt ar cilvēku, par kur mēs nojaušam, ka viņam tas pašvērtējums ir tāds diezgan trausls un arī tāds pazemināts. Kā mēs varam ar viņu runāt, lai palīdzētu viņam tos savus resursus saklausīt, sajust, sadzirdēt pašam sevi un noticēt tam, ka viņš tiešām var, ka viņš ar visu to, ka, nu, tā kā tu saki, jā, ir tā ģenētiskā loterija, mēs to loterijas biļeti esam izvilkuši, bet tomēr ir taču vidas apstākļi, kurus mēs varam mēģināt ietekmēt. Tad ko darīt tiem cilvēkiem, kuri ir blakus un kuri ir pietiekami redzīgi arī paši un saprot, jā, redz, kur ir šāds cilvēks, tad kā viņiem to darīt?
Nu, ar bērniem, es domāju, ka tur ir nu, tā kā divi tie ceļi vienmēr. Viens ir ceļš, kā mēs reaģējam, uz emocijām, uz emocionālām vajadzībām, ja, kā mēs reaģējam, piemēram, uz to bailīgumu, ja, vai mēs nosodam, esam uz pesērā, kā viņš var nobijies, nu, tieši var baidīties, ja. Un, protams, ka, ja mēs šādi reaģējam, tad arī tas cilvēks iemācās, ka šitā ir jārēģē uz savām bailēm. Ja? Un nākamreiz, kad viņš baidās, viņš sev saka, atkal baidās, atkal baidās, tas ir briesmīgi. Ja? Vai arī nu, tā kā, mēs kā vecāki, kā nezinu, vecvecāki, kā labās tantes ja? Un onkuļi, mēs sakam, hei, es redzu, ka tev ir satraukums, bet, nu, man liekas, ka mēs varam mēģināt tev pagājušajā reizē sanāca, ja? Pamēģinu atcerēties, ka tev sanāca. Es būšu ar tevi blakus, es tevi iedrošināšu. Ja? Tā kā viens ir tā reakcija uz kaut ko, ko tas bērns mums demonstrē. Otrs ir mūsu pašu piemērs. Kā? Jo pieaugušie cilvēki bērnu klātbūtnē, nu mēs jau rādam, kā mēs attiecamies pret sevi. Ja? Tas ir nolasām. Dažreiz pat, ja mēs ļoti cenšamies slēpt, bērni to redz. Ja? Un ja mēs paši esam tādi staigājošā paškritika, ja? Staigājošie pašlamu, tādi, nezinu, nemitīgais iesūs, tad tas, protams, ka mēs varam bērnam teikt, ka pret sevi ir jāizturās labi, ja? Un paši sev visu laiku lamājam. Tad tam arī būs ietekme. Es teiktu, ka ir svarīgi nu, tā kā mācīties adekvāti reaģēt uz dažādām un zināt arī dažādas bērnu emocionālās vajadzības. Ja? Un man liekas, šobrīd ir ļoti brīnišķīgas visādas apmācības, kas ir par bērnu emocionālām vajadzībām. Man liekas, tā arī saucās bērnu emocionālo vajadzību grupas, ja? kur var iet un to izzināt ar citiem vecākiem, saprast, kā reaģēt, kā atpazīt, ko darīt. Un otrs tomēr arī tā kā pašiem dzīvot tādu piepildītu dzīvi un arī pašiem pret sevi attiekties labā veidā. Jā, nevis mēģināt tā kā izlikties, ka es tikai pret bērnu izturēšos labi, ja pret sevi izturēšos slikti. Es domāju, ka tie ir ļoti svarīgi ceļi.
Jā, tas varētu tiešām ļoti palīdzēt, bet kā būtu vēl ar to, ka bieži vien arī cilvēki saka, tā kā to arī pieminēja sarunas sākumā, ja, ka tur kāds ir tagad izdarījis to, un cits atkal nav tur tik tālu ticis un tā tālāk, un atkal viņi salīdzina viens otru. Kā mēs varētu cilvēkus uzmundrināt attiecībā, piemēram, uz šo ļoti individuālo dzīves ceļu? Viņi drīkst izvēlēties, kad viņi sāk mācīties, vai kad viņi beidz mācīties, vai kad viņi veido attiecības, un nevienmēr tas būs, protams, saistīts ar to, ka tā būs absolūti brīva izvēle, jo kaut kas notiek, mēs to novērojam un iespējams mēs gribam būt piederīgi un būt ar tiem citiem cilvēkiem, bet tomēr mūsu izvēles drīkst būt individuāls. Tad kā uzmundrināt cilvēkus, kā iedrošināt viņus, ka jā, var precēties, kad ir 60 un var precēties, kad ir 23, var visādi, jā, var tiešām darīt ļoti dažādi, tāpat arī ar darbu.
Var neprecēties.
Var galu galā neprecēties, arī šis, un cilvēkiem drīkst būt 12 bērni, ja tā ir viņu vēlme, un kādam varbūt būs tāda situācija, ka viņam tiešām būs varbūt citas izvēles jāpieņem, un dzīve ir ļoti, ļoti dažāda. Bet kā uzmundrināt cilvēkus, ka drīkst būt šī dažādība, ka tiešām tie scenāriji nekad nebūs vienādi?
Es domāju, ka ja mēs tā globāli ņemam tās, ja es tagad tā gribētu, kā sabiedrība, jā, jāuzvedās, ja es tagad pēkšņi tā runātu, lai man piedod visu sabiedrību, jā, bet tas, ko es gribētu kā sabiedrības loceklis, ko es no sevis sagaidītu, tā kā tādu lielāku toleranci pret šādu šiem te dažādiem dzīves ceļiem, tā kā es mācos nenosodīt un arī te skaitā tādās ļoti konkrētās uzvedībās. Piemēram, ja es redzu, kā cilvēks dzīvo savu dzīvi, es tā kā necenšos uzreiz skriet un komentāros, nezinu, Facebookā rakstīt, kā tā var, jā, vai kaut ko tādu, jā, man liekas, ka tas ir ļoti tāda svarīga lieta, ka tiešām mēs arī ļaujam cilvēkiem tās dažādās izvēles izdarīt. Un arī man šķiet, ka es savā, piemēram, dažādās sociālo mediju lentēs, es arī izvēlos tādu saturu, ja mēs varam izvēlēties to saturu, ko mēs skatāmies, kur arī cilvēki rāda varbūt arī savas neveiksmes, jā, vai arī stāsta par viņām, vai rāda sevi, kā viņi izskatās bez tā ideālā make-upa, jā, tā visu uzkrāsošanas, kā cilvēks izskatās, nezinu, savos 50 gados vai kad, jā, un tas man liekas, tā ļoti jauki, ka tu redzi to arī, tā kā ikdienā skatoties un patērējot to sociālos mēdījus, tu redzi to dažādību, ja tavas smadzenes saprot, ka nav tikai viss ļoti izskaistināti un visi visu laiku ir uzcirtušies, kā, nezinu, uz Oskara balvas pieņemšanā, man tagad jāiet nestārām izkast un es esmu vecajās kedās, jā. ka tā bija tiešām ir dažāda. Un, protams, ka man šķiet, ka tas, kas arī vēl tā kā ļoti, ļoti palīdz, ka mēs tiešām kultivējam šo te līdzjūtīgu attieksmi pret sevi, jo tā ietver, tā nav sevis pažēlošana, ja mums nesajaukt, ja tā kā tikko ir pieslēdzies un klausās, tā ir spēja būt godīgam pret sevi no vienas puses, no otras puses, apzināties šo te savu cilvēcisko, tā kā dabu, ka patiesībā mēs dzīvojam līdzīgas dzīves kaut kādā ziņā. Kādam neiet vienā jautājumā, citam otrā, bet nevienam nav kaut kas perfekts, jā. Visi iecer kaut kādām grūtībām, katram ir tas savs tas ceļš, jā. Katrs kaut kur paklūp un tad pieceļās un kaut kas iznāk, jā. Tā kā godīgums un šī te saikne ar to cilvēcisko dabu, man liekas, ļoti svarīgs tās līdzjūtības sastāvdaļas. Un, protams, ka šī te laipnība, ja, un laipnība gan uz āru pret citiem cilvēkiem, ja, tas palīdz citiem justies labāk, gan arī laipnība pret sevi iekšpusē, tas mums pašiem, palīdz justies labāk.
Jā, tā ir. Un savukārt, ja mēs runājam par to, kas apdraud visvairāk cilvēkus ar tādu tiešām izteikti pazemināt pašvērtējumu, tad mēs droši vien domājam par to, ko mēs paši bieži arī apspriežam. Tā varētu būt depresija, trauksme. Kāda ir saiknes starp šo? Un droši vien tie nav vienīgie stāvokļi, ko cilvēks var piedzīvot saistībā ar pazemināt pašvērtējumu. Varbūt tu vari ilustrēt mazliet, kā tas savstarpēji saistās, kā tas notiek.
Tajā cilvēkiem, kā jau teicu, kam ir šis pazemināts pašvērtējums, bieži vien ir paaugstināta paškritika, ja tur tā ir tā saikne. Tad tas, ko mēs skatāmies, cilvēki, kas sevi nemanīgi kritizē, viņiem paaugstinās jebkuras tādas psihopatoloģijas risks. Ja? Tas būtu, varbūt, protams, klasiskais ir depresija un trauksmes traucējumi, bet tas arī varbūt daudz un dažādas citas lietas. Ja? Un tie, kas sevi kroniski kritizē un kas jūtās visu laiku nevērtīgi, tā kā tiešām tas pašvērtējums ir tik zems, ka cilvēks jūtās nevērtīgs. Ja? Tas, ko tie cilvēki saka, ir dzīvo hroniskā kauna izjūtā. Ja? Un tas ir patiesībā tāds milzīgs kronisks stress. Ja? Un dažkārt pat cilvēkam varbūt tiem dzīves apstākļi ir salīdzinoši labi. Ja? Gan, nezinu, jauks priekšnieks trāpījies, labu algu maksā darba vieta, forši kolēģi, ja? Arī ģimenes dzīve viss ir tā kā puslīdz kārtībā. Bet tā iekšējā attieksme uzliek varbūt tik milzīgas prasības pret sevi, ka cilvēks sevi izdana līdz pēdējiem, un es nezinu, izdag mājās, darbā, visur, kur ir iespējams, ja? Un, protams, ka tur var iedzīvoties ne tikai mentālās veselības problēmās, bet arī dažādās fiziskās veselības problēmās.
Jā, vēl klausītāji arī atzīmē, ka pašvērtējumu ļoti ietekmē tas, ko cilvēki par mums domā un saka, kā vērtē un sociālo tīklu klātbūtni. Nu, šeit es lasīju kādu pētījumu, kas raksturoja izmaiņas starp, man liekas, tas bija amerikāņu pētījums, ja es pareizi atceros, un tur bija izmaiņas, kas ir notikušas, kad parādījās sociālie tīkli. Ļoti būtiski ir kāpusi tendence, ko mēs varētu apzīmēt tiešām ar tādu, narcismu, viņš iezīmējās, un cilvēki tiešām cenšas domāt par sevi, kaut kā citādi, droši vien, un to ietekmē arī šo sociālo tīklu klātbūtni, kur ir tie paceltie īkšķīši, tie smailī, vai tur tāds uzslavas, ja, vai ir kaut kāda tāda savāktie skatījumi. Kā vispār sociālie tīkli ietekmē cilvēku pašvērtējumu? Jo viena lieta, tu pieminē arī, piemēram, ir tie tādi atslēgas caurumi, uz kuriem mēs, caur kuriem mēs skatāmies uz cilvēku mazliet izskaistināto dzīvi, tik tālu, cik mums atļauj, bet kopumā sociālie tīkli, kā šobrīd tas izskatās, kā cilvēkam ar tādu pazemināto pašvērtējumu tikt sveikā cauri? Kas tur notiek, kā viņam to vispār pārciest?
Jā, cilvēkam pazemināt pašvērtējumu būs grūti ar sociālajiem tīkliem, jo tas tā kā būs kā tāds palaidē mehānisms visām tām negatīvām domām par sevi. Jā, tas ir tāds kā tāds triggers, jā, kā, tā kā nemitīgi tās skaistās bildes vai kaut kādi jaukie ieraksti, ko cilvēki tur ir sasnieguši vai izdarījuši, var tā kā aktivizēt šo te iekšējo paškritiku, vislabāk spiest to paškritikas pogu. Jā. Tāpēc tas, kas ir svarīgi, ka mēs, protams, ka tā kā mācamies strādāt ar savu šo te domāšanu, ar savu šo te attieksmi pret sevi, jo savādāk, ja mēs vienkārši tā patērēsim, ja mēs būsim tādi gudrie lietotāji, bet būsim tādi vienkārši patērētāji, kas atver, un es tikai pasludināšu, ja to tur paskatīšos. Mēs beigās attapsimies ar ļoti pasliktinātu garastāvokli, un kā cilvēki dažreiz saka, ka gribēja sev tā kā izklaidi, beigās sajūtos, ka nekam nedrīkst cilvēks. Ja? Tas nozīmē, ka mēs nevis gudri lietojam tajā brīdī, bet mēs tiešām tā kā neapzināti tur sākās vis kaut kādi dialogi pašam ar sevi, kas noveda līdz tādam ļoti, ļoti lielam garastāvokļa pazeminējumam. Ja?
Jā.
Tāpēc noteikti, cilvēkam ir tīpaši ar zemu pašvērtējumu ir vērts piedomāt, ko es skatos un kā es skatos un cik daudz es skatos.
Tas gan. Varbūt tu vari arī uzzīmēt, ļaut mums iedomāties, kāds varētu būt cilvēks, kuram ir augsts pašvērtējums, tāds veselīgs, varbūt arī tā mēs varētu to apzīmēt, tāds tiešām. Kā šis cilvēks uzvedās, kā viņš runājas ar citiem?
Es domāju, ka ar citiem viņš runājās cieņpilni. Ja? Tas, man liekas, ir tā kā viens svarīga iezīme. Otra, šis cilvēks ir spējīgs būt pārliecināts komunikācijai, bet atkal caur to cieņas prizmu. Tas nozīmē, ka angliski ir ļoti labs vārds asertivitāte, no tā kā assertiveness, ka cilvēks spēj gan pateikt nē, gan nu, noteikt kaut kādas robežas, ja, kuras nevajadzētu pārkāpt tādā saskarsmē, gan arī pateikt, ko viņam vajag skaidru valodu, ja nevis kaut ko starp puķītēm tur likt manīt un elst un dvest un neviens nesaprot, ko tev vajag, ja. Ja nepieciešams, viņš var arī atkārtot savu vēlmi, bet tas tiek darīts, tas ļoti svarīgi tādā tiešām jaukā, sakarīgā veidā. Jā, kad, jā, nu tā kā cilvēks nāk un saka, kas viņam ir vajadzīgs, bet viņš to nedara uzbrūkoši vai agresīvi. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, ka, ka šis cilvēks ir tāds noteikts, bet viņš nav agresīvs. Jā. Viņš ir tāds, nu, viņš saprot, ko viņš vēlās, un viņš spēj ar, ar citiem cilvēkiem par to runāt. Jā. Un spēj patiešām tas, ko es saku, gan pateikt jā, gan pateikt nē. Gan uztvert kritiku un nesalūst tur pat uz vietas, vai nesākt tur kaut ko aizstāvēties pilnīgi nevietā. Jā. Vai arī uztvert tas, ko mēs pirms mirkliņš runājam, jā, arī tev pozitīvu atzīmesko saiti uztvert, un arī iedot citiem cilvēkiem. Ja? Es teiktu, ka, manuprāt, cilvēki ar tādu veselīgu sevis uztveri vai tādu adekvātu pašvērtējumu, viņiem bieži vien ir ļoti patīkami komunikācija, bet tas nozīmē, ka viņi vienmēr ir ērti, ja? Jo viņiem ir savas vajadzības, un viņi necenšās visiem pēc kārtas izdabāt. Ja? Jo tas, kas notiek dažkārt ar cilvēkiem ar zemu pašvērtējumu, viņi nu, tā kā tik ļoti grib to labo novērtējumu nopelnīt no citiem cilvēkiem, ka viņi ārkārtīgi baidās no noraidījuma un tad nu, tā kā izdabā visiem pēc kārtas, ziedojās, upurējās ja? un tad jūtās slikti, tāpēc ka nekas no paša dzīves nav realizēts. Ja? Tā kā es teiktu, viņi ir patīkami, bet neērti.
ja?
Bet ir ļoti svarīgi, kas notiek iekšēji, ka arī iekšēji ir šī te spēja būt gan tādiem racionāliem, gan arī tas, ko es teicu, līdzjūtīgiem, tādiem sakarīgiem arī sarunās ar sevi.
Jā, tā tiešām nu, ir izdevies tev, man liekas, ļoti labi aprakstīt cilvēku, kuram ir veselīgs pašvērtējums un pietiekami augsts, bet tāpšā laikā, jā, mēs saprotam, ka šo cilvēku ir labi būt kopā, bet nu, dažreiz nāksies, jā, uzklausīt kaut ko, kas nebūs aizvainojoši, bet būs ļoti precīzi, ļoti tieši, bet vienlaikus tas cilvēks paudīs savus domas cieņpilnā veidā, tā mēs atpazīsim šādus cilvēkus. Nu, vēl tāds jautājums pašā sarunas noslēgumā, tad kā var stiprināt pašvērtējumu, ko cilvēki varētu darīt, kas ir tādi, nu, daži ieteikumi, kurus tu aicinātu likt lietā un kas ļautu cilvēkiem tomēr mainīt priekšstatu par sevi un arī droši vien par citiem, par pasauli kopumā un viņiem klātos vieglāk?
Nu, es domāju, ka jebkas, kas ir, piemēram, no šī, tas, ko es teicu, jau līdzjūtības praksēm vai, nu, tā kā spēja pieņemt savas kļūdas bez tādas sevis nosodījumā, jā, nu, tā kā atzīt viņas un tā kā spēt, nu, tā kā virzīties tālāk, man liekas, šis ir ļoti svarīgi, un arī, nu, tā kā pamanīt, patiešām pamanīt, vai tas, kā es sevi, nu, tā kā vērtēju, vai gadījumā tur nav uz vienu vai uz otru pusi kaut kādu noslēdzi, vai nu es tikai pamanu visas tās pozitīvas lietas, ja, un es pēkšņi nekas par mani neliecina, nekādas sliktas lietas. Vai arī es patiesībā visu laiku norakstu tās labās lietas, un ja man ir tas otrs grāvis, ja, nu tad, protams, ka ir forši kaut kā sākt, nu, patiesībā kaut kādu statistiku, ja, rakstīt, kad mēs pierakstam, kas mums patiešām ir izdevies, ja, un tajos grūtajos brīžos, kad mums liekas, ka mums nekas, nekad neizdodas, mēs izvelkam šo vienalga vai, nu, vecā stila klādi vai elektronisko klādi un izlasam sev, kas mums tiešām ir izdevies no mazām lietām līdz lielām.
Jā, tas ir labs ieteikums, paldies. Man liekas, vēl tāds iedrīgs varētu būt arī, nu, ka fakti ir fakti, jā, bet tās interpretācijas ir tik daudz un dažādas, varbūt ir vērts reizēm arī uz tiem faktiem vairāk paļauties.
Jā, tieši tā, tāpēc arī mēs pierakstam tos faktus, nevis klausamies savās domās, jo, protams, ka domas nav fakti, tas ir mūsu tāds parunāšana par dzīvi, jā, tikai iekšējā pasaulē.
Jā, nu, domājams, ka cilvēkiem varētu izdoties arī vairāk fokusēties uz sevi un mēģināt izpētīt, kā tad tas ir, kādas ir viņa attiecības ar citiem. Varbūt tur arī dar tāda, nu, tāda iekšējas izjūtas novērtēšana, vai man ir bail no dzīves un citiem cilvēkiem, un es ļoti uztraucos, vai arī es esmu gatavs doties te dzīvē un citiem cilvēkiem pretī. Nu, arī to droši vien ir jānoskaidro. Jā, nu, tad varbūt vēl pats pēdējais uzmundrinājums, burtiski pāris vārdos, ko tu teiktu.
Es vienmēr saku tā, pagaidām es patiešām tam ticu, ka mēs varam uzsākt labas pārmaiņas jebkurā savā dzīves brīdī. Un ja kāds, piemēram, klausās un saprot, manas pašvērtējums reāli ir cietis visus šos gadus un es dēļ tā arī, tad nav jāmet klinti krūmos, var sākt uzlabot savu dzīvi kaut vai tagad.
Jā. Tad nekavējamies, uzlabojam savu dzīvi tagad, uzvelkam tādu līnijas papīra lapas un sarakstām apakšā to, kas izdevās. Šodien es pamanīju, ka bija ļoti skaists saule. Starp citu, skatoties uz tavu fotogrāfiju šodien arī vienā no sociālajiem tīkliem, es pamanīju, ka tev ir ļoti skaista matu krāsa. Ja tā ir visam jauna, man prieks, tu izskaties lieliski. Nu ko?
Paldies!
Jā, tad mēs atkal kādu citreiz tiksimies ar Mariju un arī ar klausītājiem, un es novēlu visiem tiešām mēģiniet kaut kā palīdzēt paši sev. Tajā nozīmē, ka uzklausiet padomus un centieties tos adresēt sev un ticiet, sanāks, būs labi. Un tiešām izdosies arī pašvērtējumu paaugstināt, un tas būs kas tāds, kas ļaus jums piedzīvot pilnvērtīgu un kvalitatīvu dzīvi. Lai jums izdodas, un no jums atvedās Kristiāna Lapiņa un Mārtiņš Paeglis. Mēs ar jums tiksimies atkal kādu citu reizi. Atā!